Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar shokuve ka pashkët. Sot Agjon Shlaku, i diplomuar në Louvain të Belgjikës, në Hollandë dhe në Sorbonë Parisit, ku mori doktoratin, u shugurua me shtarë me 15 mars 1931, u pushkatua me 4 mars 1946 bashku me At Faustin, At Dajanin, me seminaristin Mark Quni dhe me laik të tjerë.
Fundi një mendimtarit papërsëritshëm e titulluan portretin e tij duke u mbështetur mbi rrëfimin e At Daniel Gjeçajit. E morë në janar të 1946-ës nërsa jepte mësim. Ende nuk e kishte shënuar lëndën e ditës në regjistrët klasës në të cilën jepte filozofi. Që në qast, Shlaku e ndroj katedrën e klasës me dhomen e torturave, regjistrën e mësimit, me proceset të paprera hetimesh, nxënësi që e adhuronin me njerës të sigurimit pa shpirt, të cilët në trupin e ti të likësht shfryn sadizmin në mërit të zotit e të shërptorve të ti.
Ndërkaq, përgatit e gjyqi publik, jashtë të quajtur gjyqi popullit, gazetet e përditshme, radio e konferencat e grupit organizuar nga partia, qenë vën levizje për të krijuar në popull opinionin se klerikët e burgosur ishin vërtet krerë dhe përgjegjës të një kryengritjeje organizuar e drejtuar nga Vatikani në dëm të Shqipërisë.
Agjoni, sipas pretencës prokurorit në akt akuzën famkeqe, ishte kryetari e shpirti i këtij plani subversiv. Pasti radhiteshin gjithnjë sipas pretencës, At Daniel Dajani, At Giovanni Fausti si nën kryetar, ndërsa si sekretar vinte seminaristi Mark Quni. Të akuzuarit, të lodhur nga torturat e përditshme, ose duhet i pranonin akuzat rrëdhuar nga vetë organet e partisë, ose të heshtonin. Mbrojtja ishte e pamunur. U kputej i çdo përpjekje që në të parat fjalë.
Për formalitete, vetëm për formalitet, për t'i dhënë gjyqit pamje ligjore dhe për t'u përligjur para botës jashtë me propagandës bërë, nominalisht u pranuan në avokat privat. Për patër Gjonin Fretrit, zgjollën avokatin guximtar, Muzafer Pipa, ish student i liceot Franceskan, dishepull i shumë prej profesorve Fretër. Muzaferi njifte mirë personalitetin e patër Gjon Shlakut dhe me të kishte atë familiaritet që lidhën të para takime njerëzit e menqur e drejt.
Mbrojtja do t'i kushton të jetën. E dinte që në fillim se nuk mund bën të asgjë, në një vend ku s'kishte ligj as drejtësi, se nuk mund të mbronte njeriun që ishte dënuar shumë kohë para se të provoje faji i tij. Dikur, masi tragjikomedia ishte përgatitur në të gjitha hollësirat, u hap edhe gjyqi. Në procesionin e martirëve të lidhur me prangat e kriminelëve, Patër Gjoni kryesonte viktimat. Masti vinin dy meshtarët jezuit, seminaristët e pastaj civilat e tjerë. Procesioni përcillej përveç se prej policisë mbrojtjes edhe prej grupeve të organizuara nga rinia komuniste, të cilat gjatë rrugës bërtisnin e qirrëshin si të dehur në korë, plum ballit dhe vdekje klerit.
Profesori Frat este nga dal, gadi si të mos u beson të këmbëve veta. Duke se ishte i lodhur e tejet i likështuar, kishte ftyrën e njeriu tepër të vujtur që sa po është ngritur nga krevati, pas një lëngate të gjatë. Në ball i duke qartë një plagë si e prere freskët ende pa tharë, syzet me zi rinin hundë, në rënd të gjurëm munimshëm, kokullur, si humbur në mendime, gadi-gadi si kur nuk e përfil të fare zhurmën dhe gjithë shkandollë të rafti.
Në salën e improvizuar të gjyqit i priste të merja saj kohë, prokurori ushtara Karanit Qela i famshëm për mizori, një publik i përzgjedhur e shumë të antar partije mbushte salën. Akuzat, hartuar nga lartë, e paraqisnin Patër Gjonin si ideologun, organizatorin, ullëheqësin e tashtu quajturit bashkim shqiptar. Pasti si nëmës vinin etrit jezuit, seminaristët e besimtarët të tjerë. At Shlaku si pas akuzës drejton të dorën e zezë që do të krynë të atentatën gjithë Shqipërinë në lidhjet musht me Vatikanin për mes At Faustit, nërsa në vend lidhje me qeta antikomuniste të ratisura. Kishtë ndërlidhje armitsore dhe me shtetet kapitaliste, me angles dhe amerikanët.
Ishin këto disa nga akuzat të cilat e fajsonin fratin Assad meritonte dënimin me vdekje, jo vetëm si kundështari i regjimit, por edhe si kriminal i njëri i dëmshëm për popullin e për kombin.
Kur avokati mbrojtës mori fjalën për të hedhur poshtë akuzat të cilat ai dëgjonte për herë të parë në sall, publiku e trupi gjykus shpërthyen fishkëllima e britma. Poshtë rrafttarët e bashkëpunëtorët e tyre. Dënimi me vdekje, si e thamë sipër, ishte i prerë që me kohë. Nuk vinte as nga prokurori, as nga fishkëllimat e britmat e njerëzve të indoktrinuar në sallë. Dënimi për njerëzit më të mirë të Shkodrës vinte nga Tirana. Kështu Shkodrës i pritej kryt. Prandaj i shkuan kohë të gjitha përpjekjet e franciskanëve ku munden e ku diten për t'ia shpëtuar jetën bashkëvllaut pa faj. Me Padër Gjonin u dënuan me vdekje Dajani at Fausti, seminaristet Mark Quni e Gjergj Bici, Manej Civila Qerim Sadiku e Gjon Vata e disa të tjerë. Sentenca merrte fund me 22 shkurt 1926.